Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqee erge talammeessoo. Tasaloniqee lammeessoo fuura tokko.
Phaawulos Sillaasii fi Ximootewos bira waldiyaa kiristaanaa kan Waaqa abbaa keennaatii fi guuttaa keenna Yesuus Kiristoosii teetan kan Tasaloniqee keessa jirtanuuf. Waaqi abbaan keennaa fi guuttaan Yesuus Kiristoos nagayaa fi badhaadha isiniif kennu. Obboleeyyaan tiyya nuuti marroo teessaniif yennaa mara Waaqa galateeffatiisa qanna. Dhugeeffannaan teessan akka malee guddataa jaalaltiin isin waliif qaddanulle ittuma waan dabalamiisa jirtuuf akkas tolchuun keenna sirri'e. Tanaaf miidhaa fi rakkoo isin dhaqqadde duudii keessatti waan ossattanee fi dhugeeffannaan jabaattaneef nuuti waldiyaa kiristaanaa kan Waaqaa keessatti isiniin ifi jajanna. Wanni kun maraa muraa Waaqaa qajeeltuu akka teetee fi isinillee mootummaa Waaqaa tarakkatiisa jirtanuuf kamaltan akka ta'uuf jirtan mirkaneessa. Waaqi waan sirrii ta'e huja. Inni warra isin rakkisutti rakkoo fida. Isin warra amma rakkatiisa jirtan Yesuus ergantoota fi hunnaameyyii waliin ol gubbaarraa yennaa mul'atu nu waliin tana jalaa isin baasa. Inni ibidda bobe'uun mul'ata. Gaafa san warra Waaqan beennee fi oduu gammadaa tagootaa keenna Yesuusiitiif hin ajajanne hin adaba. Isaan fuula goottaatii fi ulfinna humna isaarraa gargar baanee badii bara baraatiin adabaman. Tun guyyaa inni wayyoota ifiirraa ulfinna dhaggatiisaa fi warra dhugeeffatu duudii biralletti baaseffatamiisaaf dhufutti teeti. Isinillee dhugaa baateenna waan dhugeeffattaniif wayyoota isaa waliin laakkoantan. Waaqi keenna warra waamicha isaatiif male akka isin godhuuf waan dansaa godhiisaaf halchaa qaddanuu fi hujii dhugeeffannaa teessanii mara humna ifiitiin akka muummessuuf nuuti yennaa maraa isiniif daadimanna. Akkasuma maqaan Gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii isiniin akka ulfaatuu fi isinillee karaa badhaadha Waaqa keennaatii fi Gooftaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin akka isaan ulfaattanuuf daadimanna.